Всім доброго дня, слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Сердечно вас вітає ведучий Максим Приступа, це денна катехеза. І в цій катехезі я вітаю монаха-францисканця, біблієста, отця Патрика Оліха. Слава Ісусу Христу, отче, вітаємо в ефірі Радіо Марія.
Навіки слава.
Отець далі знаходиться в Італії на служінні в місті Сан-Ремо. От то маємо такий радіоміст з Італією. І щодо теми. Ми минулого разу, минулої катехези розпочали, здається, так? Отже, 14-й розділ розглядати, так? 13-й, 14-й так розпочали розглядати. Сьогодні продовжуємо говорити про цей 14-й розділ книги «Вихід». Уважно слухаємо. На жаль, в кінці в нас не буде можливості дотелефонуватися. Працюємо в надзвичайних умовах. Дзвінків можливості прийняти не буде. Але, тим не менш, якщо вистачить часу, не забракує, то я, отже, готовий буду з вами вступити в розмову в кінці програми. Дякуємо, що ви з нами. Будь ласка, розпочинайте.
Так, минулого разу ми говорили про географію виходу і особливо базуючись на творах Орігена, говорили про таке логаричне відчитання тих місць, через які проходить Ізраїль відразу ті перші дні після полишення своїх домівок. І ми бачили, як, власне, цей текст можна так оживити, коли читати не лише буквально історично, але теж алегорично, як це робили оці церкви неодноразово. І дійсно виходить дуже таке цікаве відчитання цих фактів. Сьогодні продовжимо далі читати 14-й розділ, де описується дуже важливий крок цього виходу, дуже важливий крок для становлення Ізраїля. Отож, розпочнемо з 5-го вірша 14-го розділу книги «Вихід». «І сповіщено царя Єгипетського, що народ утік. Тоді обернулося серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали, «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» Повелів запрягти свою колісницю і взяв з собою своїх людей». Зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що походували під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ними і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як то барували при морі коло Піга-Хіроту, напроти Ваал-Цефону. Так починаємо цей наші роздуми на 14-му розділом, як Ізраїль, ті перші кроки, те, що ми бачили минулого разу, спочатку йде в одному напрямку, потім Господь каже, що не треба йти найпрямішим шляхом, цей шлях насправді буде важчий для вас і можете знеохотитись. Тому вони повертаються в якійсь мірі, знову обирають той напрямок до заселеної землі Єгипту. І фараон, коли бачить ці рухи, він думає, що просто ізраїльтяни загубилися. Вони втратили орієнтацію, і тому вони зараз блукають. І він взнає, що, власне, так сталося, вже 3 дні пройшло. Тих 3 дні, на які він відпустив ізраїльський народ, принаймні так можна було зрозуміти з його слів. Власне, про цих 3 дні, ми вже і раніше говорили про це в наших зустрічах, що, власне, такий цікавий факт, як фараон, він каже, що так, можете йти, але ось не задалеко. Не так, щоб ви були поза моїм засягом, щоб я якось міг ще на вас вплинути. І це в алегоричному значенні досить символічне. Як сили зла, вони стараються завжди тримати людину десь в полі зору, так, щоб можна було трошки відпустити, ніби вільні, ніби щось там дозволяється, але одночасно завжди це зло готове і має силу ще якось вплинути на людину. Як зі злом треба вміти розривати, не просто віддалятися, не просто десь там утриматись від чогось треба не бути близько, треба дійсно зробити різкий крок, треба розірвати цю близьку дистанцію, щоб зло не мало такого впливу. І тут цей фараон, як говорить п'ятий вірш, обернулося серце фараона, і не тільки фараона, але теж всіх його слуг. І він каже, що ми зробили. Фараон в книзі «Вихід», він показаний, власне, як таке уособлення зла влади, яка прагне такої влади, що не має кордонів, що не має жодних обмежень. Це вже від самого першого розділу книги «Вихід», коли цей фараон, який ніколи не називається по імені, тому що, мабуть, і ім'я не є таким важливим. Можна вписати багато імен, і повторюється та сама історія. Цей фараон, він хоче просто панувати. Він хоче мати владу над іншим народом, позбавити волі, контролювати. І навіть, так як ми це бачили на початку книги «Вихід», в якійсь мірі позбавити цих своїх підданих майбутнього. Вбиваючи дітей, він не хоче дати їм майбутнього. Він хоче дійсно панувати без жодних лімітів, без жодних обмежень. Просто влада і все. І для такого фараона те, що існує якийсь народ не такий, як він, інший, він це відчуває як загрозу. Саме від самого першого розділу він каже, можливо, так станеться, вони зростуть в чисельність, вони стануть сильними, і коли буде війна, вони зможуть виступити проти нас. Власне, таке відчуття, що інший, так як він інший, не такий, як я, це загроза для мене. І тому цю загрозу, цю іншість потрібно тримати в неволі. Потрібно не відпускати, контролювати і якось підштовхувати до смерті. Бо, власне, така неволя і є смерть, те, що позбавляє майбутнього, те, що не дає перспективи. І в цьому кожен фараон, він зараз починає жаліти. Відчуває, що той інший народ, він не хоче жити з ним, він не хоче цього панування. І тому для нього це знову така загроза. Він не хоче втрачати контроль над цими людьми. Тому він наказує запрягти колісниці, добірні колісниці, 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Тут знову виступає це закам'яніння серця фараона, яке вже не раз ми зустрічали в попередніх віршах, в попередніх розділах. І це все та проблема, чи фараон сам так вирішує, чи Господь, який діє на фараона, і він робиться твердим і закам'янілим щораз більше. Тому що обидва вислови, і що фараон сам в собі вирішує, і те, що Бог має якийсь певний вплив на те, що серце фараона робиться впертішим, ми зустрічаємо. Але, власне, в цьому можна побачити це протистояння між силою влади, яка хоче за будь-яку ціну тримати в неволі ту іншість, те, що вони відчувають як можливу загрозу, те, що не є загрозою, але вони відчувають це як загрозу. Ця влада хоче утискати насиллям, рабством, тримає під контролем, але Бог, він не може толерувати чогось такого. І тому Господь, він теж в якійсь мірі стає таким впертим. За кожним разом він пропонує через Мойсея всі ті 10 ударів, ті 10 кар, про які ми говорили раніше, за кожним разом говорить, випусти мій народ, дай можливість, ти маєш цю владу. І фараон не хоче, він впирається. Але Господь теж не може відступити. І цьому ця твердість, рішучість Бога робить так, що фараон теж робиться щораз більш затятим. Він не хоче відступити, але і Бог теж не може відступити. Бог не може сказати, що якщо ти так хочеш, то я віддаю тобі свій народ і роби з ним, що хочеш. Тому ця затверділість фараона, це в якійсь мірі так, є відповідь на ту твердість, з якою Господь захищає свій народ і з якою Господь хоче свободи для Ізраїля. Отож, фараон, дивлячись на те, що Ізраїль віддалився, починає переслідувати. І ось з 10-го вірша: «І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа. Та й кажуть до Мойсея: хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій. Ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні». Коли єгиптяни, фараон, тут, власне, вживається те, що фараон як уособлення, представлення всього, всієї сили єгипетського народу, то Ізраїль підносить очі і бачить, єгиптяни женуться за ними, і злякались. Цей переляк, який ми тут бачимо, варто собі його підкреслити і запам'ятати. Перша реакція, яку відчувають, яку проявляють ізраїльтяни в обличчі небезпеки, це, власне, страх і крик. Вони заголосили до Господа. Вони теж почали говорити неприємні речі Мойсеєві, але цей страх, який теж пов'язаний з таким криком, голосінням. Це запам'ятаємо, тому що це важливо для зрозуміння того, що ми пізніше ще прочитаємо в цьому розділі. І вони промовляють до Мойсея. Це перше нарікання. Далі в наступних катехезах ми побачимо, як Ізраїль ще 4 рази буде говорити і згадувати Ізраїль, згадувати Єгипет, прошу пробачення. Як зараз, в цей перший момент, вони ще знаходяться на території Єгипту, вони ще не вийшли, але вже такий певний розрив стався, перший крок вони зробили. І коли бачать небезпеку, вони починають згадувати минуле, і вони починають згадувати Єгипет. Знову ж, варто запам'ятати, як зараз це вони пам'ятають, і які спомини вони будуть собі в якійсь мірі витворювати, створювати пізніше. Тому що ми побачимо, спогад про Єгипет, про минуле, про їхнє життя в Єгипті з кожним разом буде змінюватись. І цікаво зауважити, яка буде прогресія цих змін. І ми побачимо, як насправді це не стільки спогади, скільки певна уява про минуле. В минулих розділах ми бачили, як Ізраїль жив в Єгипті, з якими труднощами він зустрівся, особливо в той час перед виходом, коли їх почали утискати, накладати додаткову працю, відбирати різні можливості, відбирати майбутнє, вбиваючи дітей. Тобто їхнє життя було дуже важким. І цікаво, що цей перший спогад, який ми бачимо у цих віршах, вони говорять про Єгипет як місце, де знаходяться гроби, де можна померти. Власне, найперше, в цьому найпершому випадку труднощів для них Єгипет – це просто місце, де помирається. Це місце гробів. Але цікаво, як вони все одно хочуть повернутись і згадують вже з певною ностальгією ту землю гробів. І ця ностальгія за минулим, як те, що є перед ними, тому що вони стоять між морем і єгипетськими військами, ця безвихідь, ця трудність, яким вони зараз перебувають, їм каже, що краще поверніться в те минуле, яке ви знаєте, те минуле, яке є впевненим, тому що ви принаймні орієнтуєтесь. А і та смерть в Єгипті, ви знаєте принаймні, як там помиралося. А йти в море, чи йти на зустріч смерті з військовими, це щось нове, це щось недосліджене, і вони не впевнені в цьому. І вони обирають, що краще повернутися в те минуле, хай воно пов'язане з гробами, хай воно пов'язане зі смертю, але принаймні ми знаємо, як це воно. Ось на чому грається ностальгія, певна впевненість в минулому, хай воно було злим, недобрим, пов'язаним зі смертю, але принаймні я його знаю. І вони починають нарікати, вони починають кричати, як до Господа, так і на Мойсея. І тут Мойсей мусить відповісти, і перше, що він каже, не бійтеся. Перший крок в цій ситуації – це, власне, відкинути страх. Страх робить неприємні речі з людиною. Може підштовхнути до неправильних кроків. В такій ситуації, де здається, що є безвихідь, не є виходом теж боятись. І тому перше, що каже цей Мойсей, каже – не бійтесь. І друге, що каже – це стійте на місці. Треба стояти. Стояти, і Бог вас, по вас подбає. Стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Не тікайте, не йдіть в те минуле, не йдіть, куди ви там бажаєте, під впливом цього страху. Тому не бійтесь і стійте. Те, що радить Мойсей. І сказав Господь Мойсеєві, з 15-го вірша продовжуємо далі, «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем і розділи його. І нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом. І тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараоні, на колісницях і на вершниках його мою силу. І повернувся тоді ангел Божий, що йшов попереду табору Ізраїля, та й спинився позад них. І стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором. І була хмара темрявою для одного табору і світилом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч». І тут вже Господь відповідає на те голосіння Ізраїля, на претензії Ізраїля до Мойсея. Цей 15-й вірш, він дуже цікавий, тому що відомий ізраїльський єврейський коментатор Раші, він, коли коментує цей 15-й вірш, «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають». Він дає дуже таку цікаву ноту, яка трошки так здається різкою і, можливо, не на місці, якось не на часі, але дуже цікавою. Бо тут практично каже Бог, чого ти кричиш до мене, чого ти молишся, роби. Бо сам Господь каже, що є час, коли так, треба молитися, але в цьому випадку ти не стільки до мене звертайся, скільки рушайте, скільки робіть. І сам Господь каже, що ви теж повинні щось зробити, не тільки я своєю благодаттю, якимись там чудесами, і тут менше місце на молитву, а зараз більше місце на дії, на щось конкретне. І сам Бог каже, давай, роби, ось я тобі кажу, що треба робити. І Господь пояснює, власне, що станеться, як далі мають відбуватися події. І тут Господь теж відкриває для Мойсея, що те, що він робить, те чудо, яке вони зараз побачать, якому будуть брати участь, це не тільки для Ізраїля. Це не лише для того, щоб їх визволити. Все це є також для того, щоб єгиптяни, тобто вороги, ті переслідувачі, вони також мусять побачити Божу силу. Господь має план набагато ширший від того, щоб визволити лише свій народ. Це один з пунктів. Але в цьому плані є теж певний задум Бога щодо навіть ворогів. Ці вороги, які зараз будуть боротися за пеклі, за тверділі в своїх серцях, вони теж мають побачити. І те, що відбудеться, це насилення, яке ми зараз побачимо ситуації, воно має на меті і звільнення Ізраїля, але також, щоб і ворог побачив щось надзвичайне, щоб і ворог теж побачив Божу силу і теж визнав, що Бог Ізраїля – це дійсно Бог. Тому ця дія скерована також на єгиптян. І далі бачимо, як змінюється ситуація, коли вирушають ізраїльтяни і ті стовпи, про які говорилися в попередньому розділі, 13-му, присутність Бога, його видиме перебування для свого народу і теж для єгиптян. І тут теж цікаво, як єврейські коментатори говорять про цей 20-й вірш, цей самий Раші в своєму коментарі до книги Виходу. Він каже, що тут Бог діє як батько. Той батько, що коли є невідомий шлях, він йде попереду. Що коли є небезпека ззаду, він вперед пускає своїх дітей. Коли треба боротися, він бере дітей на свої руки і борониться другою рукою. Що тут ці колони, які зміщаються, які переходять від того, щоб вести людей, для того, щоб їх захистити ззаду, це все діє Бога Отця. Дуже цікавий такий, власне, що тут Бог проявляє свою турботу як батько. І це дійсно важливо зрозуміти, ми зараз теж побачимо, чому Бог, який діє саме так. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східнім вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля війшли, і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни погнались і рушили слідом за ними, всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. В ранішню сторожу глянув Господь із вогненого та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць, так що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаймось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян». Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак то кинув Господь єгиптян у середину моря. Злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, бо війшло було за ними в море, ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господеві і слузі його Мойсеєві. І бачимо тут сам перехід моря. Мойсей робить те, що йому сказав Господь. Простягає руку. І Господь, який діє всю ніч, відганяв Господь море сильним східним вітром і зробив море сухим, і води розділились. Це, здається, просто опис. Але тут трошки щось більше. Тому що в цих віршах ми зустрічаємо такі слова, які дуже важливі в книзі «Буття», а саме в першому розділі, коли йдеться про створення світу і коли говориться про той океан вод безмежних, над якими ширяв дух, ширяв вітер, і коли Господь пізніше зробив так, що з моря вийшла суха земля. Це було створення і впорядкування світу, коли з хаосу, з хаотичних вод, Господь поступово створює той світ, який ми знаємо. І тут ми знову бачимо море, води, хаос, з якого починає виходити суша, дякуючи вітрові, а вітер і дух на єврейській мові – це те саме слово. Тобто ми маємо ті самі відповідники, що в першому розділі книги «Буття». Практично ми тут бачимо Бога-творця. Бог, який створює щось нове. Бог, який вміє покласти край тій силі океану, силі вод, перед якими завжди ізраїльтяни мали такий страх. Вони ніколи не ризикували десь плавати далеко, не були мореплавцями, тому що води – це така стихія хаосу. Море – це таке царство смерті. І зараз над цим царством Бог панує, він кладе край, він робить так, що з цього хаосу повстає суха вода, суха земля, по якому зараз йдуть ізраїльський народ. Маємо перед собою народження Ізраїля, створення Ізраїля і народження Ізраїля. Той перехід між двома стінами вночі для того, щоб вийти і на світанку побачити те, що вони вже на новій землі. Це і є народження. Це є нове створення Ізраїля. І тут Господь, як той, який дбає про Ізраїль. Він робить так, Господь, що єгиптяни, коли побачили, що ізраїльтяни йдуть по морю, йдуть за ними, але роблять так, що не можуть просуватися, щось загальмовує їх. Вони відчувають нарешті страх, і тут вони кажуть, що спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян. Єгиптяни зрозуміли, для чого Бог це робив. Бачимо цей другий пункт, не лише визволення Ізраїля, але показання єгиптянам, хто такий Господь Ізраїля, тут вони визнають. Тут Господь досягає також і цього. Лише запізно, тому що повертається море, вони, єгиптяни, всі гинуть, і залишаються лише сини Ізраїля, які виходять на берег моря і бачать лише трупи єгиптян, бачать їх мертвих. І тут вони, є такий дуже цікавий перехід, як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа. Раніше, власне, я говорив про той страх, коли єгиптяни підняли очі і побачили, що єгиптяни наближаються, вони забоялися, у них був страх. Тут знову повертається це слово «боятися Господа». Для того, щоб вийти з певної ситуації, яка здається безвихідною, якщо ми дивимося на перешкоду, якщо ми дивимося на силу ворогів, то ми будемо їх боятись і зможемо зробити щось неправильне. Як я тоді казав, треба перестати боятись і треба стояти. І треба боятись не ворогів, а треба мати цей трепет, мати боязнь перед Господом. Ізраїль робить цей правильний крок. Від страху перед своїми панами переходить до боязні перед Господом. І це дуже важливо після того, як вони народилися, після того, як вони пройшли через море між цими стінами, вийшли, побачили світло, і тут вони перестали боятися того ворога людського. Вони відчули трепет перед Господом. Власне, цей духовний стан народу, який зараз міняється, я б це назвав такий, не знаю, чи навіть є на українській мові таке слово, рабськість. Це відчуття бути рабами. Вони боялися, тому що вони думали, як ми маємо боротися, битися з тими, які були нашими панами, які над нами панували, наші господарі. І вони тому і відчували страх, бо вони ще відчували в собі рабськість, вони ще відчували себе рабами. І треба було їм ще чимало досвіду, що вони пізніше могли боротися. І дійсно, ті, які будуть здобувати святу землю, це вже не ті, що вийшли з Єгипту. Це буде вже нове покоління, ті, які не будуть пам'ятати того рабства. вони вже з іншим менталітетом, вони зможуть боротися дійсно. А тут ізраїльтяни принаймні роблять цей перший крок, що вони перестають боятися фараона, перестають боятися людську силу і відчувають острах перед Господом. І вони відкривають для себе Бога. Це дуже цікаво, теж заохочую слухачів Радіо Марія пізніше подивитись, як Бога бачать фараон, його військо, єгиптяни. Для них це передусім Бог-воїн. Звісно, Мойсей також вживає певні слова, які вказують на цей аспект, що Бог, який воює зі злом, з утиском, з насиллям, з рабством, Бог не може толерувати, зносити ці речі. І тому він бореться. І цікаво, що Бог використовує силу моря, ми говорили, це сили хаосу, це сили смерті. І Бог використовує сили смерті проти іншої сили смерті, яким є фараон та його військо, і смертю смерть вбиває. Господь вміє так діяти, що обертає смерть проти смерті для перемоги життя. Так бачать єгиптяни. А для ізраїльтян Господь – це передусім пастир. Це той, хто веде. Ті стовпи, які ходять туди і сюди, в залежності від ситуації, як ми казали, це така поведінка батька, який оберігає, який веде, який захищає. І це теж відноситься до пастиря. В 77-му псалмі говориться такі слова про Бога. «Твоя дорога через море, стежка твоя через великі води, і слідів твоїх не видно. Ти вів народ твій, як отару, рукою Мойсея та Аарона». Тобто, що Господь – це пастир, який веде Ізраїль. І так бачить Ізраїль свого Бога, не просто як воїна, передусім це той, хто захищає, це той, хто веде, це той, хто дає впевненість. І також для ізраїльтян Господь – це творець-батько. Він, який може запанувати над тим царством хаосу і смерті, яким було море, той, який вміє керувати вітром, той, який може зробити з моря сушу, може народити до нового життя, він для них є творцем. І це дуже важливо, як можна по-різному дивитись на Бога. Тому це варто і задуматися, як ми іноді бачимо Бога. І, власне, так Господь виводить Ізраїль з рабства. І підкреслюю, це нове народження. І тут хочеться зробити такий крок для особистого такого відчитання цієї події виходу. Тому що для того, щоб народитись, треба в якійсь мірі померти. Згадаємо, як в Новому Завіті Ісус говорить до Никодима, що треба народитися знову. І Никодим навіть запитує, як так можливо? Я старий, як я можу знову народитися? А Господь каже, ні, необхідно. Необхідно знову народитись. При народженні щось старе вмирає. Як при першому народженні. Спочатку людина існує в такому середовищі, в лоні матері, де комфортно, де все йому дається, він нічого не робить. І в якийсь момент треба виходити. Треба залишати те старе місце і виходити в невідоме, де дитина ще навіть не знає, що треба бути автономним, треба буде самому їсти, треба буде самому ходити, треба дуже багато чого робити самому, те, що зараз робить мама за мене. Але якщо ти залишишся всередині і не народишся, ти помреш. Так є і з новим народженням, що потрібно для чогось вмерти, і потрібно лише після цього народитися до чогось нового, коли ти нарешті будеш відповідальним за себе. Коли ти будеш робити багато чого нового, що раніше хтось робив за тебе, але тепер ти будеш відповідальний за багато чого. І в цьому Господь є той, хто веде до нового народження. Є такі ситуації, які здаються безвихіддю, де невідомо, що робити. між двома смертями, як між морем і фараоном. Іноді нам хочеться повернутися назад до фараона, бо ми принаймні знаємо, як це. А Бог каже, ні, ідіть в море. В те щось нове, невідане, ризиковане, але тільки так, народжуючись, ти зможеш відкрити щось нове. Ризиковано, невідомо, але це єдиний правильний вихід. Як в таких ситуаціях треба вірити в те, в ту силу, що все-таки життя сильніше, що те слово, яке чую від Бога в своїй душі, воно правильніше. Мушу ризикнути, мушу піти, переламати свій страх, переламати ностальгію, і тоді через нове народження можу прийти до нової дійсності. Варто над цим задуматись кожному з нас. Ось такі роздуми, правду кажучи, коли я готувався до цієї катехези, десь 6-7 книжок читав, по-італійськи, по-польськи, по-російськи, таке відчуття дежавю.
Ага. Отже, в мене тут з того всього назріло одне запитання, з тої звички, що цього рабства, і це таке гарне слово, яке ви застосували, так, оцей звичка до рабства. От невже в Бога в плані не було іншого методу якось, не знаю, обожити цих людей, подарувати їм відчуття от такої сміливості, властиво адаптації в цьому Божому плані, а не чекати, щоб вони оцих 40 років так довго блукали, щоб вони вимерли і вже тоді таким фізичним способом будувати нову націю, вже свободолюбиву, ту націю, яка не пам'ятає тої цибулі, часнику і того м'яса, якого було вдосталь там десь в Єгипті. Ну, якось так надраціоналістично якось тут виглядається все.
Ну, це педагогіка. Мені здається, що так, як дитина перед тим, як навчитися бігати, мусить навчитися ходити, а щоб навчитися ходити, буде падати і не раз, і немає іншого шляху. Так і Господь дає можливість набити гулі собі на чолі, але навчитись ходити для того, щоб пізніше навчитись бігати.
Зрозуміло, така, власне, друзі, формування нації. От Бог тут на цих сторінках Святого Письма формує націю. І, до речі, я думаю, що так вже в такому історичному контексті сьогодні от Ізраїль, так, країна достойна, гідна, і країна, яка, ну, по суті, кругом себе має майже всіх сусідів, які з нею воюють, так? І в такому контексті десь, мені здається, Бог гартує цей вибраний народ ще тут на сторінках книги виходу для того, щоб в цей час, в 2022 році, вони могли достойно дати відсіч ворогу, бути патріотами своєї країни, так? Десь, ну, це моя така особиста візія, такі відлуння цього почутого. Дякую отцю Патрику Оліху, священнику, монаху францисканцю, який з нами єднався зараз з італійського міста Сан-Ремо. Ми сьогодні розглядали 14-й розділ книги «Вихід». Далі буде. Дякуємо, що ви з нами. В студії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.